Mendoj që katekizmi kishës katolike ka një histori biblike, nëse mund ta quajmë kështu, sepse janë disa përpjekje për ta sjellë në dritë këtë, duke nisur qysh me të ndjerin Padre Zef Plumi, i cili atëherë bëri përpjekje për ta përkthyer me anë të disa përkthyesve të mirë. Është një përkthim i mirë, por ende nuk e ka parë dritën e botimit për arsye të rishikimit dhe të korrektimit të tij për ta sjellë në një gjuhë sa më afër atij të Mesharit dhe të Biblës. Prandaj mendoj që përkthimi i Mesharit e hap rrugën tani më edhe përfundimit të katekizmit të kishës katolike. Duhet theksuar se është botuar at usum internum, ad experimentum, kompendiumi i katekizmit të kishës katolike, dhe ai pritet sigurisht të miratohet në mënyrë përfundimtare nga Selia e Shajt. Por kemi një lajm tjetër të mirë që është në fazën përfundimtare botimi i dokumentave të Koncilit të Dytë Vatikan. Nën kujdesin e Arqipeshkvisë Metropolitane të Shkodrës, këto dokumenta, kaq të rëndësishëm, janë në përfundim e sipër, është kryer gjithçka dhe do të jetë shumë shpejt gati.